Копнежът на вековете, глава 59. Свещенически заговори. Витания беше толкова близо до Ерусалим, че новините за възкресението на Лазар скоро стигнаха до града. Еврейските управници узнаха бързо за станалото чрез шпионите, които бяха свидетели на чудото. Веднага бе свикано събрание на Синедриона, за да се реши какво да се прави. Сега Христос бе изявил напълно своята власт над смъртта и гроба. Това могъщо чудо бе най-великото доказателство, дадено от Бога на хората, че Той е изпратил Сина Си на света за тяхното спасение. Бе изявление на Божията сила достатъчно да убеди всеки ум, който е под контрола на разума и на просветлената съвест. Много от тези, които видяха възкресението на Лазар, повярваха в Исус, но злобата на свещениците се засили. Те бяха отхвърлили всички по-малки доказателства за неговата божественост и новото чудо само ги разяри. Мъртвият бе възкресен посред бял ден и пред множество свидетели. Никакво фалшифициране не може да обесили такова доказателство. Ето защо смъртната омраза на свещениците се разрази с още по-голяма сила. Повече от всякога те решиха да възпрат делото на Христос. Садокеите, макар и да не бяха благосклонни към Христос, не бяха така озлобени против Него, както фарисеите. Омразата им не беше толкова силна, но сега също се обезпокоиха. Те не вярваха във възкресението на мъртвите. Като уж творяха така наречената наука, доказваха, че е невъзможно мъртво тяло да бъде възвърнато към живот. Няколкото думи на Христос обаче обориха теорията им. Бяха изложени като невежи и в писанията, и относно Божията сила. Не виждаха възможност да отстранят създаденото у народа впечатление от това чудо. Как да откъснат хората от този, който бе успял да отнеме от гроба неговия мъртвец? Бяха разпространени лъжливи сведения, но чудото не можеше да се отрече. И те не знаеха как да противодействат на впечатлението от него. Досега садокеите не бяха подкрепили плана за унищожението на Христос, но след възкресението на Лазар решиха, че безстрашните му укори против тях могат да бъдат възпрени само чрез смъртта му. Фарисеите вярваха във възкресението и за тях извършеното чудо бе доказателство, че Месия е дошъл. Но те винаги се бяха противопоставили на Христовото дело. Намразиха го още от начало, защото бе разобличил техните лицемерни претенции. Бе разкъсал булото на досадните ритуали, под които те прикриваха моралната си извратеност. Чистата религия, на която той получаваше, осъждаше техните празни претенции за набожност. Жадуваха за мъст заради ясните му укори. Бяха се опитали да го предизвикат да каже или да извърши нещо, което да им даде случай да го осъдят. Няколко пъти правиха опит да го убият с камъни, но той се бе отдалечавал тихо и се бе изгубвал от погледите им. Чудесата, които Христос правеше в събота, имаха за цел да облегчат страдащите, но фарисеите се опитваха да го осъдят като нарушител на съботата. Те предизвикаха съпротивата на иродианите против него. Посочваха го като човек, който се стреми да застане начело на бунт и се съветваха с тях как да го унищожат. Представяха го като желаещ да подрони авторитета на римляните, за да ги настроят против Исус. Опитали бяха всякаква възможност да попречат на влиянието му върху народа, но опитите им все пропадаха. Множествата, които виждаха милостивите му дела и чуваха чистите и святи поучения, разбираха, че това не са дела и думи на нарушител на съботата или на богохулник. Дори официалните служители, изпратени от фарисеите, бяха до толкова повлияни от думите му, че не посмяха да го заловят. В отчаянието си евреите най-накрая издадоха заповед, според която всеки изповядващ вяра в Исус трябва да бъде отлъчен от синагогата. И така свещениците, управниците и старейшините се събраха на съвет и решиха да смълчат този, който вършеше такива чудни дела, удивляващи всички. Фарисеите и садокеите сега бяха по-единни, от когато и да било преди. Разделени до тогава, те се обединиха в съпротивата си спрямо Христос. Никодим и Йосиф не бяха поканени на този съвет, защото досега бяха попречили на осъждането му. На съвета присъстваха и други авторитетни хора, вярващи в Исус, но тяхното влияние не можа да надвие злобата на фарисеите. И все пак участниците в съвета не бяха единодушни. Синедрионът в този момент не бе законен парламент. Той съществуваше само по търпимост. Някои от неговите членове поставиха под съмнение разумността на искането Исус да бъде предаден на смърт. Бояха се, че това ще предизвика въстание сред народа и ще провокира римляните да оттеглят по-нататъчното си благоразположение към свещеничеството и да им отнемат властта, която все още имаха. Садукеите бяха единни в омразата си към Христос, но бяха склонни към по-предпазливи действия, боейки се, че римляните ще ги лишат от високото им положение. На този съвет, свикан за да планира смъртта на Христос, присъстваше и свидетелят, чул самохвалните думи на Новоходоносор, наблюдавал и идолопоклонническия празник на Валтасар, присъствал и когато в Назарет Христос се провъзгласи за помазаника. Този свидетел сега разкриваше пред умовете на управниците делото, което вършеха. Събития от живота на Исус минаха пред очите им с такава отчетливост, че това ги оплаши. Спомниха си сцената в храма, когато той, едва 12 годишен, бе застанал пред учените законоучители и им бе задавал очудващите въпроси. Току-що извършеното чудо даде свидетелство, че Исус не е никой друг, освен Божият син. Старозаветните писания за Христос проблеснаха в умовете им с истинското си значение. Объркани и разтревожени, управниците попитаха: какво правим ние? Съветът се раздели на две. Под влиянието на Светия Дух, свещениците и управниците не можаха да стигнат до решението да застанат срещу Бога, както се опитваха. Докато светът бе толкова объркан, първосвещеникът Каяфа стана. Той бе високомерен и жесток човек, властен и нетолерантен. Сред роднините на неговото семейство имаше садукеи, горди, дръзки, безразсъдни, изпълнени с амбиция и жестокост, качества, които те скриваха под мантията на престорена праведност. Каяфа бе изследвал пророчествата и макар да бе невеж за истинското им значение, говори с голям авторитет и увери: вие нищо не знаете, нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людите, а не да загине целият народ. Първосвещеникът искаше да каже, че дори и да е невинен, Исус трябва да бъде отстранен от пътя, защото създаваше тревоги, привличаше народа и намаляваше авторитета на управниците. Той бе един. По-добре да умре, отколкото авторитетът на управниците да бъде подкопан. Ако народът загуби доверие в тях, националната власт щеше да бъде унищожена. Каяфа искаше да каже, че след това чудо, последователите на Исус вероятно щяха да се вдигнат на бунт. Тогава римляните ще дойдат, каза той, и ще затворят нашия храм, ще забранят нашите закони, ще ни унищожат като народ. Какво е животът на един галилеянин в сравнение с живота на един народ? Ако той застава на пътя към добруването на Израил, не е ли изпълнение на Божията воля да бъде отстранен? По-добре един човек да загине, отколкото целия народ да бъде унищожен. Заявявайки, че един човек трябва да умре за народа, Каяфа показа, че има известни, макар и много ограничени, познания относно пророчествата. Но в доклада си за тази сцена Йоан разглежда това пророчество в неговото по-обширно и по-дълбоко значение. Той казва: и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чеда. Колко сляпо бе разбирането на високомерния Каяфа за мисията на Спасителя. В устата на Каяфа тази най-ценна истина бе превърната в лъжа. Защитаваната от него теза се основаваше на принцип, взет от езичеството. Сред езичниците неясното осъзнаване, че някой трябва да умре за човешката раса, бе довело до човешки жертвоприношения. И така Каяфа предложи да бъде пожертван Исус, за да се спаси виновният народ не от престъпление, но чрез престъпление да продължи в греха си. Чрез това изказване той искаше да смълчи възраженията на онези, които биха дръзнали да кажат, че не виждат в Исус нищо достойно за смърт. На този съвет неприятелите на Христос получиха силно убеждение. Светия Дух бе повлиял върху умовете им, но Сатана се бореше да спечели власт над тях. Караше ги да отбелязват понесените заради Христос неприятности. Колко малко бе оценил той тяхната правда. Представил бе праведност далеч по-велика и задължителна за всички, които искат да бъдат Божии чеда. Без да обръща внимание на техните форми и церемонии, той окуражаваше грешниците да отиват направо при Бога, като при милостив баща, и да споделят с него своите нужди. Така, според тяхното мнение, той отстраняваше свещеничеството. Бе отказал да признае идеологията на равинските училища, бе изложил злите навици на свещениците и непоправимо бе накърнил тяхното влияние. Бе нарушил максимите и традициите им, заявявайки, че макар и стриктно да се придържат към ритуалния закон, заобикалят закона на Бога. Всичко това Сатана им напомни сега. Внуши им, че за да задържат своя авторитет, трябва да предадат Исус на смърт. И те последваха съвета му. Фактът, че може да изгубят властта, която притежаваха, мислеха те, е достатъчна причина да вземат такова решение. С изключение на няколко души, не осмелили се да изкажат мнение, Синедрионът прие думите на Каяфа като думи от Бога. Съветът се успокои, спорът секна. Решиха да предадат Исус на смърт при първата благоприятна възможност. Отхвърляйки доказателствата за божествеността му, тези свещеници и управници заключиха себе си в непрогледен мрак. Те бяха стигнали толкова далеч, че бяха изпаднали напълно под властта на Сатана, който ги тласкаше към ръба на вечната гибел. Бяха до толкова измамени, че се чувстваха дори доволни от себе си. Виждаха се като патриоти, опитващи се да спасяват своя народ. Синедрионът обаче се страхуваше да предприеме прибързани мерки срещу Исус, да не би народът да се разбунтува и насилието, което мислеха да насочат към него, да падне върху самите тях. По тази причина съветът отложи изпълнението на произнесената присъда. Спасителят знаеше за заговора на свещениците, знаеше, че искат да го отстранят и че целта им скоро ще се изпълни, но не желаеше да ускорява нещата и се оттегли от областта заедно с учениците си. Така, чрез личния си пример, Исус отново подчерта наставлението, което бе дал на учениците. А когато ви гонят от този град, бягайте в другия. Матей 10:23. Имаше широко поле за работа за спасението на души и доколкото верността към Исус изисква това, Господните слуги не биваше да поставят живота си в опасност. Исус бе отдал вече 3 години служба на света. Неговият пример на себеотрицание и безкорисна благотворителност бе пред очите им. Животът му в чистота, страдание и преданост бе познат на всички. Но в този кратък период светът едва понасяше присъствието на своя Изкупител. Животът му бе изпълнен с преследвания и оскърбления. Изгонен от Витлеем, от един ревнив цар, отхвърлен от своя народ в Назарет, без причина, осъден на смърт в Йерусалим, Исус малцината си верни последователи намери временно прибежище в чужд град. Този, който съчувстваше на човешкото страдание, който лекуваше болните, възстановяваше зрението на слепите, слуха на глухите и говора на немите, който хранеше гладните и утешаваше скърбящите, бе отблъснат от хората, които бе дошъл да спаси. Този, който бе вървял по бушуващите вълни, из дума бе смълчал яростният им рев, който изгонваше демони, признали го за Божи син, който бе прекъсвал съня на смъртта и бе привлякал хиляди със своите мъдри слова, не беше в състояние да стигне до сърцата на хора, ослепели от предразсъдък и омраза и упорито отхвърлящи светлината.